генетичний алфавіт «Роман» Віктора Сазонова. На білоруським радіо «Рація». Читає автор.
Так, а тепер за Іриною Ісакович. Нагляд 24 години в сутки. Я хочу ведать про її все. З ким і де вона зустрікається, що єсть, які читає книги, якими цікавиться фільмами і навіть які сніть сни. Генерал так розійшовся, що у перелік того, що він хоче ведать, ледве не включив і нижню білизну Ірини Сакович. Бо про аналогічну вопротку секретарки керівника з вишсекретного американського відділу Ешлі йому вже доложили. Але спецслужбовець своєчасово вспомнив про свій зрост, про проблеми з тиском і серцем, тому спинився і додав. «І я мушу ведать кожну її думку». Нарешті він стомлено пляснувся у своє кресло, і всі присутні, як по команді, так само сіли. Усі разом. Де так ладно, що ні одно кресло не рипнуло. «За Андреєм Гудєєм сочить не менш, чим за Іриною Ісакович!» Далі віддавав загади генерал уже з кресла. «Про їжу мене не цікавить, бо у війську вона для усіх однолькова. Сни його ще юначі, пошлі, і так само про їх мені не докладувати. А ось усе остатнє, що дзьонно подавати у письмовому вигляді. Як з бюджетом на протяг цієї операції дзи, а, Семен Семенович?» Повернув свій нос генерал до чоловіка з казахською знешністю. «Сродки вже виділені», – отказав той. «Вось і добре», – пляснув спецслужбовець долонями по столі. «А зараз переходимо до нашої нової операції, яка логічно виникає зі старої». Присутні разом повернули голови у бок Федора Федоровича, як совєтські солдати на столичному параді, коли проходять для мавзолея і поворочують голови до партійного керівництва країни. Вони були подобні на вияву комуністичної агітки, де у профіль були намальовані Ленін, Маркс, Енгельс і Брежнєв. І совєтські люди вже тоді, ще до узнікнення на Заході тестів на перевірку інтелекту, були придумали свій інтелектуальний тест, і гучав він так – «Чого не хапає на гэтай вияві?» Правильний відказ був такий – «Не хапає бороди у Брежнєва». Але зараз, у часи Горбачовської перебудови, про той тест забилися, а самі вияви недзе повикидували з причини їхніх потребностей і повикидували тия, хто їх малював. І тільки ось такі одночасові повороти голову в один бок, як це відбулося у кабінеті Федора Федоровича, часами нагадували, що вони все ж таки були. Один, хто псував монолітність, був Семен Семенович. Чоловік він новий, непризвичайний, ну нічого, навучиться. А генерал спецслужби уже огучував сутність нової операції. «Дек вось, у нас по країні, коли вірить відеозапису, ходять 200 потенційних шпіонів, народжених з біологічного матеріалу наших і американських розвідчиків. Двох ми ведаємо. Гэта Ігор Виноградов і Сергій Бринчало. Просте математичне діяння у вигляді мінусування 2 від 200 дає нам лічбу 198. Ось стільки ми не ведаємо. Жах! Нашу працю можна назвати провальною. Ми даремно їдимо народний хліб, товариші. Ми ведаємо всього тільки 1% від того, що повинні ведати. Катастрофа!» «Дозвольте мені вмішатися», – попросив Семен Семенович. Федор Федорович чорнів ще більше, ніж на початку, і вже нагадував навальничні хмари темної ночі, які починають кидатися блискавицями. Ох, і не любив він, коли хто відважився його перебивати. Ох, і не любив. Многі з таких смельчаков уже нікого не перебивають. Але для Семена Семеновича можна зробити невеличке виключення. Чоловік, він ще новий у гэтым кабінеті, непризвичайний до належної субординації і вельми тут потребний, як Советскому Союзу природні викопні. Ну ніяк без його. Гэта праз його йдуть сродки. І як тяжко було замінити Горбачовського Сергія Сергеєвича на гэтага правереного комуністичного ветерана з Компартії Казахской ССР. «Дозволяю», – сказав генерал. «Я ведаю ще одного такого чоловіка». Навіть Федор Федорович так ускочив з місця, як быццам узлятіла новейшая советская ракета класа «Земля-паветра». Остатнія за довгим столом гэта зрабілі як по команде, синхронно, відаць, довго і старанно адпрацовували такую зладжанасць. Здавалося, і Дзержинскі, і Ленін, і Маркс, і нават сам Горбачов на портретах могуць выпасці з рамак ад здзіўлення. «Што вы сказалі?» – перапытаў кіраўнік сакрэтнага аддзела. «Я ведаю аднаго такога, і ён яўна народжаны з біялагічнага матэрыялу амерыканскага шпіёна». Генерал нахіліўся перад невысокім казахам і спытаў прама ў твар, ажно таму прыйшлося дастаць насоўку і абцерціся ад сліны. «Назавіце яго імя». «Гэта генеральны сакратар ЦК КПСС, цяперашні кіраўнік СССР Міхаіл Сергеевіч Гарбачоў», развёў рукі ў бакі казах, і яго вочы на хвіліну набылі еўрапейскі выгляд, нават афрыканскі, але хутка вярнуліся да свайго ранейшага стану. Начальнік кабінета выдыхнуў, усміхнуўся і сеў на крэсла. Астатнія сінхронна селі таксама. І на гэты раз не рыпнула аніводнае крэсла. Здавалася, і партрэты усміхнуліся, акрамя партрэта Гарбачова. «Ну з чаго вы гэта ўзялі, Сямён Сямёнавіч?» – спытаў генерал. «Ну, калі прааналізаваць, што ён робіць з нашай камуністычнай ідэяй, і што ён узяў за аснову сваёй дзейнасці выказванні чэхаў часоў пражскай вясны 1969 года «Сацыялізм з чалавечым абліччам», і што ён цягне нас у еўрапейскую цывілізацыю, у заходні дабрабыт, імкнецца сябраваць з кіраўнікамі ЗША, то іншага тлумачэння ў галаву не прыходзіць». Генералу вельмі спадабаўся ход думак казахскага таварыша. Ён за гэта мог яму дараваць многае, нават калі той яшчэ раз паспрабуе перабіць яго. І так было б добра, каб гэта было праўдай. Тады ўсё можна было б вытлумачыць савецкаму народу генетыкай генсека ЦК КПСС. Ох, каб гэта было праўдай. Дык чорт тую праўду, яна нікому не патрэбная. Але каб гэтаму сцвярджэнню можна было б хоць надаць абрысы праўды, то гульня была б вартай свечак. Але, на жаль, з гэтай ідэяй нічога не выціснеш. «Астэньце, Сямён Сямёнавіч», – цяжка вздыхнуў генерал. «Гэта не Гарбачоў». «Чаму? Ён падыходзіць па ўсіх параметрах». «Акрамя галоўнага, па ўзросце. Нашым шпіёнам не больш за 20 гадоў». Эх, у адчаі казахскі таварыш стукнуў сябе па нагах далонямі. «Ах, як шкада». «І мне шкада», – прастагнаў генерал. «Але факты упартая рэч. Вернемся да нашых бараноў, як кажуць на Каўказе, ці да нашых сперматазоідаў, як цяпер кажам тут мы». Ён устаў на ногі, але рукой паказаў іншым, што могуць сядзець, і, перавёўшы ад нечаканай рэмаркі Сямёна Сямёнавіча дух, перайшоў да асноўнай тэмы. «Ну дык па нашай краіне лазяць 198 патэнцыйных шпіёнаў. Па Беларусі, па Украіне, па Прыбалтыцы, па Расіі, па ўсім СССР. І я вам скажу яшчэ нешта. Іх значна больш, бо шляхер дзяліў дозы. Іх могуць быць тысячы. Якія наконт гэтага будуць думкі?» «Трэба абавязкова выявіць іх усіх да аднога», – зноў падняўся палкоўнік. «Нашых разведчыкаў трэба прыняць у разведшколу, каб прайшлі адпаведнае навучанне, і адпраўляць на важныя заданні. Амерыканскіх завербаваць, а пры немажлівасці вярбоўкі ліквідаваць. План лагічны і добры, але па вас бачу, нават адчуваю, што нечага вы не дагаварваеце, таварыш палкоўнік». «Так, таварыш генерал, у мяне не выходзіць з галавы словы шляхера, што няма аніякай біялагічнай залежнасці, і што гэтыя людзі проста людзі, і што ніякімі шпіёнамі яны не будуць». «Я чакаў падобнага пытання, таварышы. Але мы мусім памятаць галоўнае, што шляхер – завербаваны амерыканскі агент, а можа і не толькі амерыканскі. І верыць яго словам мы не можам. Ён можа адмыслова падсунуць нам дэзінфармацыю. Гэта нашы ворагі хочуць, каб мы паверылі ў тое, што з дадзенага біялагічнага матэрыялу нічога не атрымаецца. А самі будуць шукаць сваіх шпіёнаў, каб апярэдзіць нас. Нельга гэта ім дазволіць. Зразумела. А яшчэ вельмі важныя, таварышы, большасць гэтых патэнцыйных агентаў знаходзіцца ў Беларусі. Там і нашы, і амерыканскія. А ці памятаеце, што менавіта Беларусь выбрана намі для таго, каб стаць першай рэспублікай СССР, дзе будзе праведзена асіміляцыя?» «Памятаем», – адказалі ўсе хорам. «А ці памятаеце, што Беларусь выбрана ў якасці эксперыменту як першая рэспубліка СССР, дзе мы зліквідуем нацыянальную мову, нацыянальныя традыцыі беларусаў і нацыянальную ідэнтычнасць?» «Памятаем». «А ці памятаеце, што Беларусь выбрана як першая эксперыментальная пляцоўка для падобнай дзейнасці? І што менавіта таму амерыканцы заслалі туды малютку Чарлі для сваёй аперацыі? і що Білорусь є самим стратегічним во всіх відносинах плецдармом. І ми хоча й здадім ворогу Москву, чим Мінськ. Пам'ятаємо. А тепер Білорусь з'являється ще важнішим експериментальним полігоном, де треба відділити наших шпіонів від американських. Так хочу вас спитати, як ви збираєтеся відділити наших агентів від американських?
Генетичний алфавіт роман Віктора Сазонова. На білоруському радіо «Рація».